Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето че отново разтваряме страниците на Словото пред вас. Темите, които ще ви предложим, са следните. Най-напред – смазани тръстики и тлеещи фитили.
След това ще ви представим части от биографиите на велики хора.
Пред микрофона ще бъдат Албена Димитрова, Радостина Горанова и аз Добромира Василева. Останете с нас!
Смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси. Матей 12:20. Представете си, че е неделя след обед през октомври. Вече сте свършили цялата домакинска работа. Следобедът лежи пред вас без никакви ангажименти. Свободните следобеди днес се срещат рядко, затова обмислете възможностите за деня. Отваряте вестник, за да потърсите идеи. Кино? Не дават нищо хубаво. Телевизия? Винаги може да погледате. Я чакай, какво е това? Една реклама хваща окото ви. Специална художествена изложба. Смазаните стики и тлеещи фитили. Събота от 14 до 16 часа. Библиотека Линкълн. От доста време не сте ходили на хубава изложба. Смазани тръстики и тлеещи фитили? Сигурно е нещо свързано с природата. Освен това, разходката ще ви се отрази добре. И решавате да отидете. Оставяте вестника, обличате пълтото и слагате ръкавиците си. Когато минавате през вратите на библиотеката, ви посреща застоялия мирис на книги. На гишето седи библиотекарка с коса, навита на кок, затохото има молив. Студент страничка, оставена в краката му, се взира в чекмедже от картотеката. Маса с стари броеве на списание Life привлича вниманието ви. Тък му посягате към един брой с труман на корицата, когато забелязвате надпис, който ви напомня за какво сте дошли. Смазани тръстики и тлеещи фитили. Той сочи към някаква врата. Преминавате през коридор, отваряте една от двете тежки дървени врати и влизате. Стаята е уютна, не по-голяма от кабинет. Стените са покрите с рафтове, а на рафтовите са подредени книги. В камината пропуква огън и два стола с високи облегалки ви подканват да прекарате следобеда с интересна книга. Може би по-късно, си мислите. Първо – изложбата. Рисунките са разположени наоколо. Всички са в рамки. Ярки цветове. Поставени са на стативи по двойки с гръб една към друга. Прибирате ръкавиците в джоба. Окачвате пълтото на закачалката и се приближавате към първата картина. Прокажен човек е централната фигура на платното. Той е приведен ниско, сякаш е гърбав. Безпръстата му ръка, обвита в дрипи, се протяга към вас, умолявайки. Пърцаливата му дреха скрива цялото лице, с изключение на двете изпълнени с болка очи. Хората около прокажения са в паника. Баща е сграбчил любопитното си дете. В опита си бързо да се отдалечи, една жена се припъва. Мъж гледа гневно през рамо, докато бяга встрани. Рисунката е озаглавена с молбата на прокажения. Ако искаш, можеш да... Другата рисунка изобразява същия прокажен. Но сцената е коренно променена. Заглавието съдържа само една дума. Искам. Тук прокаженият е изправен и висок. Човекът гледа в собствената си протегната ръка. Тя има пръсти. Покривалото от лицето му е изчезнало и той се усмихва. Хората ги няма. До прокажения стои само един човек. Неговото лице не се вижда, но можете да видите ръката му на рамото на изцеление. Това не е изложба за природата, прошепвате си вие, докато минавате към следващата рисунка. Тук четката на художника е уловила жена на средна възраст, която прескача пропаст. Дрехите й са дрипави. Тялото е слабо, а лицето бледо. Изглежда анемична. Докато протяга и двете си ръце към отстрешния край на пропаста, в очите й има отчаяние. На ръба там стои човек. Виждат се само краката, сандалите и краят на дрехата му. Под картината стоят думите на жената. Само ако... Пристъпвате бързо, за да видите сцената от другата страна. Жената вече е изправена. Земята под босите крака е твърда. Лицето й цъфти от жизненост. Плахия поглед е вдигнат към полукръга от хора наоколо. До нея стои онзи, когото се е стремяла да докосне. А заглавието? Неговите думи. Дързай. Следващия портрет е сюрреалистичен. Разкривено мъжко лице е завладяло цялото платно. Налила фон се веят оранжеви коси. Лицето е издължено и разширено отдолу като круша. Очите представляват перпендикулярни отвори, в които подскачат хиляди малки зеници. Устата е замръзнала, отворена за писък. В нея забелязвате нещо странно. Тя е населена. Стотици същества, подобни на паяци, се дерат с ногти. Техните отчаяни гласове са обобщени от заглавието. Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи! Заинтригуван, правите крачка към картината на гърба. Там е същият мъж. Но този път лицето е с правилни черти. Очите вече не са диви, а кръгли и меки. Устата е затворена, а надписът обяснява неочакваното спокойствие. Освободен. Мъжът е приведен напред, сякаш съсредоточено слуша нещо. Поглажда с ръка брадата си, а на китката му висят разкъсани вериги. На следващия портрет оскъдно облечена жена трепери пред разярена тълпа мъже, които я заплашват с камъни. А от другата страна? Камъните лежат кротко, разхвърляни по земята. Изненаданата жена и усмихващ се човек са сами в двора, непосредствено до някакви рисунки в прахта. На едно място парализиран човек на носилка убеждава приятелите си да не се предават, докато те се взират в къща, претъпкана с хора. А на следващото платно носилката е на неговите рамене, а той свръкпа през вратата на къщата. На една картина слепец вика към равин, а на следващата се покланя на човека, към когото е викал. Из цялата галерия последователността е една и съща. Навсякъде картините са две. Първата на човек с болка, а втората на човек със спокойствие. Снимки на състоянието преди и след някаква съдбоносна среща. Сцена след сцена спокойствието измества скръпта. Смисълът побеждава страданието. Надеждата свети по-силно от раните. В средата на залата обаче стои сама една картина. Тя е различна от другите. На нея няма лица, нито хора. Художникът е потопил четката си в древното пророчество и е нарисувал две обикновени неща – тръстика и фитил. Смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси. Има ли нещо по-крехко от смазаната тръстика? Вижте прекършените тръстики по брега, стройното и високо някого стъбло на жилавото речно растение сега е наведено и превито. Не сте ли и вие прекършена тръстика? Отдавна ли бе времето, когато сте стояли също толкова изправени, също толкова горди? Били сте изправени и жизнени, захравани от водите и вкоренени в речното корито на увереността. После нещо се е случило. Прекършили са ви. Не че и остри думи, гневът на приятел, изневярата на съпруга, собствения ви провал, религиозната закостенялост край вас. И вие сте наранени. Страшно сте привити. Кухото ви тръстиково стъбло, някого стройно, сега е прегънато и скрито в папура. А тлеещия фитил на свеща? Има ли нещо по-близко до смъртта от мъждукащия фитил? Яркият някога пламък сега потрепва и загасва. Все още топъл от вчерашния порив, но без огън. Не напълно изстинал, но и далеч от горящия пламък. Отдавна ли бе времето, когато сте горели с вяра? Спомняте ли си, как тогава сте осветявали пътя? После е дошъл вятърът. Студеният, острият вятър. Казали са ви, че вашите идеи са глупави. Отсекли са, че мечтите ви са прекалено възвишени. Нахокали са ви, че се изправяте срещу изпитаното от времето. Нестихващия вятър е искал да ви повали. Да, за момент или може би цяла вечност, вие сте устоявали. Но неспирните пориви са плющели върху вашия тлеещ фитил и вие сте били на косъм от тъмнината. Смазаните тръстики и тлеещите фитили. Обществото знае как да се справи с вас. Той има място за повелените. Светът ще ви пречупи. Светът ще ви угаси. Но художниците на писанието твърдят, че Бог няма да го стори. Платно след платно. Те рисуват нежното докосване на Създателя, който има специално място за смазаните и изморените на земята. Един Бог, който е приятел на нараненото сърце. Един Бог, който разпалва вашите мечти. Това е темата на Новия Завет и темата на изложбата. Нека се разходим заедно с галерията. Нека помислим за моментите, когато Христос среща страдащи хора. Ще видим изпълнението на пророчеството. Ще видим как се изправят смазаните тръстики и как се разпалват мъждукащите фитили. Тази колекция е страхотна. Между другото, вашия портрет също е там. Вървете право напред. Вижте, ето там, до стената. Точно както останалите. На статива има две платна. Но за разлика от другите, те са празни. Отдолу е вашето име, а до статива има маса, щетка и бои.
Уважаеми приятели, в следващата наша тема ще ви представим живота на велики хора от Библията. В нея е записан и стихът «Плодът на праведния дърво на живот». Всъщност, свещената история ни дава голям брой нагледни примери и ни представя много благовидни примери на хора, чието характери са били оформени под божественото ръководство. Мъже, чието живот е бил за благословение на техните ближни и които са живели в света като представители на Бога. Между тях са Йосиф и Данаил, Моисей, Елисей и Павел, най-великите държавници, най-мъдрият законодател, един от най-верните реформатори и най-знаменитият учител, познат в този свят, с изключение на този, който говореше така, както никой друг не е говорил.
Още в ранните години на своя живот, тъкмо когато преминаваха от юношество към зряла възраст, Йосиф и Даниил бяха отделени от домовете си и отведени като пленници в езически страни. Особено Йосиф беше подложен на изкушения, които му предлагаха големи възможности за спечелване на богатства. В бащиния си дом той беше нежно и обичано дете, а в дома на Петефри роб, а после довереник и другар. Делови човек, възпитан чрез учение, наблюдение и контакти с хората. В затвора на фараона държавен затворник, осъден несправедливо, без надежда за оправдание или изгледи за освобождение. При една голяма криза беше повикан за водач на народа. Кое го направи способен да запази своята праведност?
Никой не може да стои нависоко, без да бъде в опасност. Както бурята, която не поврежда малкото полско цвете, но изкоренява израсналото на върха на планината дърво, така и ужасните изкушения не докосват ниско стоящите в живота, а се нахвърлят върху стоящите на високите места на успех и почести. Йосиф обаче понасяше изпитанията еднакво както при неуспех, така и в благополучие. Проявяваше една и съща вярност, както в палата на фараона, така и в затворническата килия.
В детството си той бе научен да обича Бога и да се бои от него. Често пъти в шатъра на баща си под сирийските звезди той беше чувал историята за нощното видение в Витил, за стълбата от небето до земята и слизащите и качващи се ангели, за онзи, който се откри на Яков от престола си горе. Разказвана му бе и историята за борбата край потока Явок, когато, отхвърляйки подхранвани грехове, Яков излезе победител и получи титлата «Княз Божий». Като момче Йосиф беше овчарче и пасеше стадата на баща си. Неговият чист и прост живот благоприятстваше развитието както на физическите, така и на умствените му сили. Чрез общуване с Бога посредством природата и изучаването на великите истини, които се предаваха от баща на син, той бе придобил здрав разум и твърдост в отстояването на принципите си. В кризата на своя живот, когато тръгна на онова ужасно пътуване от дома на своето детство в Ханаан към робството, което го очакваше в Египет, поглеждайки за последен път хълмовете, скриващи шатрите на близките му, Йосиф си спомни за Бога на баща си. Спомни си за уроците, на които го бе учил баща му, и цялата му душа бе обхваната от желанието да остане верен, винаги да постъпва като поданик на небесния цар. В своя горчив живот на чужденец и роб, сред гледки и гласове на порочности, примамки към езическо поклонение, заобиколен от цялата привлекателност на богатството, културата и помпозността на царския двор, Йосиф остана твърд в решението си. Той бе научил урока да се покорява на дълга си. Верността във всяко житейско положение, от най-низкото до най-високото, го обучи за най-висша служба. По времето, когато бе извикан в двореца на фараона, Египет бе най-великата държава на земята. По цивилизованост, изкуство и наука тя нямаше съперник. През периоди на най-големи трудности и опасности Йосиф управляваше делата на царството така, че спечели доверието на царя и народа. Фараонът го постави господар над дома си и управител над всичкия си имот, за да връзва първенците му по волята си и да получава старейшините му. Боговдъхновеното слово ни открива тайната на Йосифовия живот. С думи, притежаващи божествена мощ и красота, произнасяйки благословение на децата си, Яков казва следното за своя най-любим син.
Йосиф е плодоносна вейка край извор. Клончетата й се простират по стената, стрелците го огорчиха и стреляха по него и преследваха го, но лъкът му запази якостта си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Яковов. Чрез Бога на отца ти, който ще те благослави с небесни благословения отгоре, с благословения на бездната, която лежи отдолу. Благословенията на отца ти превишаваха благословенията на праотците ми до високите върхове на вечните планини. Те ще бъдат на Йосифовата глава и на темето на превъзходния между братята си, четем в 49 глава на книгата Битие, 22 до 26 стихове. Котвата на Йосиф беше вярност към Бога и вяра в невидимия. В това се криеше тайната на неговата сила. И мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Яковов.
Положението на Даниил и неговите другари през първите им младежки години в Вавилон е било явно по-благоприятно от това на Йосиф в началото на живота му в Египет. Но и техният характер бе подложен на изпитания, които едва ли са били по-леки. От еврейските им домове със сравнително проста обстановка, тези младежи от царско потекло бяха преместени в най-великолепния град, в двореца на най-великия монарх и бяха отделени, за да бъдат обучени за специална служба на царя. Силни бяха изкушенията, които ги заобикаляха в онзи покварен и луксозен дворец. Фактът, че те, поклонниците на Йова, бяха пленници в Вавилон, че съдовете на Божия дом бяха поставени в храма на вавилонските богове и че самият Израилев цар беше пленник на вавилонците, се цитираше самохвално от победителите като доказателство, че тяхната религия и обичаи превъзхождат еврейските. Но точно при тези обстоятелства, чрез униженията, които Израил си докара поради отклонението си от Йова, Бог доказа на Вавилон своето превъзходство, светостта на своите изисквания и сигурните резултати от послушанието. Това свидетелство той даде по единствения възможен начин, чрез останалите твърди във верността си.
В началото на кариерата си Даниил и неговите другари бяха решително изпитани. Нареждането да им се дава храна от царската трапеза беше израз на благоволението на царя към тях и на грижите му за тяхното здраве. Но тя бе посветена на идолопоклонство, част от нея се жертваше на идоли. Споделяйки царското изобилие, можеше да се сметне, че младежите се присъединяват към почита на фалшивите богове. Такова поклонение верността към Йова им забраняваше да участват, нито пък смееха да рискуват да се подадат на изтощаващото въздействие на лукса и разточителството върху физическото, умственото и духовното развитие. Даниил и другарите му бяха вярно наставени в принципите на Божието Слово. Те се бяха научили да жертват земното заради небесното и да се стремят към най-висшето благо. И получиха награда за това. Навиците им на въздържание, както и чувството на отговорност като Божии представители, допринесоха за най-благородното развитие на тялото, ума и душата. В края на обучението им, когато за почетните постове в царството бяха изпитани заедно с други кандидати, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. В двореца на Вавилон бяха събрани представители от всички страни, мъже с най-големи таланти, надарени с богати природни дарби и с най-висшата култура, която можеше този свят да даде. Но между всички тях нямаше съперник на еврейските пленници. По физическа сила и красота, по умствени способности и литературни познания, те бяха ненадминати. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство, четем докладът от книгата Даниил, първа глава, 20 стих.
Непоклатим във вярност към Бога и в самообладание, Даниил със своето благородство и учтиво, почтително отношение спечели в своята младост благоволение и милост пред езическия офицер, на чието подчинение бе. Тези черти характеризираха целия му живот по-нататък. Той бързо се издигна до положението на първи министър в царството и остана такъв през времето на царуването на няколко последователни монарси, на пропадането на Вавилон и издигането на съперническо царство. Мъдростта и държавничеството на Даниил, неговият тъй съвършен такт, учтивост и истинска доброта на сърцето, съчетани с твърдо придържане към принципите, бяха такива, че дори враговете му биваха заставени да признаят, че не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен. Докато Даниил се държеше за Бога с непоклатима вяра, духът на пророческата сила го изпълни. Хората изразиха почита си към него, като му възложиха отговорностите на двореца и тайните на царството. От друга страна, Бог го почете, като го направи свой посланник и го научи да познава тайните на бъдещите векове. Езически монарси, чрез общуването си с небесния представител, биваха принудени да признаят Бога на Даниил. Наистина, каза Навуходоносор, вашият бог е бог на боговете и господ на царете и откривател на тайни. А Дарий в своето възвание до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят, възвеличи Данииловия бог, като живия бог, който е утвърден до века, и неговото царство е царство, което няма да се наруши. Той избавя и отървава и върши чудеса на небесата и на земята. Това е докладът на Даниил, 2 глава 47 стих и 6 глава 25 до 27 стихове.
Чрез мъдростта и справедливостта, чрез чистотата и благостта си, проявена в ежедневния си живот, чрез предаността си към интересите на народа, и то един езически народ, Йосиф и Данаил, останаха верни на принципите, на които бяха получавани в младините си, верни на този, чието представители бяха. Тези мъже бяха почитани от целия народ, както в Египет, така и в Вавилон. И езическият народ, както и всички народи, с които те бяха в контакт, виждаха в тях илюстрация за добротата и благотворителността на Бога, илюстрация за любовта на Христос. Удивително бе делото на тези благородни евреи до края на живота им. Когато се сбогуваха с дома на своето детство, не бяха и сънували дори за високото предназначение, което ги очакваше. Верни и твърди, те се поддаваха на Божието ръководство, за да осъществи Бог чрез тях своето намерение. Бог желае истините, открити чрез тези мъже, да се откриват и чрез днешните младежи. Историята на Йосиф и Даниил е илюстрация на онова, което той ще направи за хората, които му отдават себе си и с цялото си сърце се стремят към осъществяването на неговото намерение. Най-голямата нужда на света е нуждата от хора, които не ще могат да бъдат купени или продадени. Хора, които са верни и честни до дълбините на душата си. Хора, чиято съвест е така вярна на дълга, както стрелката към полюса. Хора, които ще застанат за правото, дори и небесата да паднат.
Но такъв характер не е резултат на случая. Не се дължи на специални благоволения или дарове на провидението. Благородният характер е плод на самодисциплина, на подчиняване по-нишето естество на по-висшето, на предаване с любов личното аз в служба на Бога и на човека. На младите хора трябва да се внушава истината, че дарбите, които притежават, не са тяхна собственост. Силата, времето и интелектът са само дадени взаем съкровища. Те принадлежат на Бога и всеки млад човек трябва да бъде решен да ги употребява за най-висше добро. Всеки младеж е клон, от който Бог очаква плод. Домакин, чийто капитал трябва да се увеличава. Светлина, която трябва да осветява тъмните места на света. На всеки младеж, на всяко дете, предстои да извършат дело за прослава на Бога и за издигане на човечеството.
Първите години на своя живот Елисей прекара сред тишината на провинцията, където бе поучаван от Бога и природата и дисциплиниран чрез полезен труд. Във време на почти всеобщо вероотстъпничество домът на неговия баща бе сред онези, които не бяха преклонили коляно пред Ваала. Домът им бе място, където Бог се почиташе и където се изпълняваха вярно всички задължения на всекидневния живот. Син на богат земеделец, Елисей се залови за работата, която беше най-близо до него. Въпреки че бе способен за народен водач, той прие да бъде обучаван в обикновените житейски задължения. За да може да управлява мъдро, нужно бе да се научи да слуша. Чрез вярност в малките неща бе подготвен за по-високи длъжности. По дух Елисей бе смирен и кротък, но също и енергичен и твърд. Изпитваше силна боязън и любов към Бога. При изпълнението на обикновения кръг от всекидневни задължения придобиваше твърдост във волята, благородство на характера и напредваше постоянно в благодат и знание. Докато сътрудничеше на баща си в домашните задължения, се научаваше да сътрудничи и на Бога. Елисей бе призован за пророк, когато заедно с слугите на баща си ореше нивата. опътен от Бога да потърси свой заместник, Илия метна кожуха си на плещите на младежа. Елисей разбра значението на призива и се покори. Той станата последва Илия и му слугуваше. Четем в Трето царе, 19 глава, 21 стих. В началото от Елисей не се изискваше някаква голяма работа. Той все още продължаваше да расте в дисциплината чрез обикновените житейски длъжности. За него се казва, че поливал вода върху ръцете на Илия господаря си. Като личен прислужник на пророка продължаваше да бъде верен в малките неща и с ежедневна увеличаваща се твърдост на волята се подготвяше да се посвети на мисията, за която беше избран от Бога. Решителността на Елисей бе изпитана, когато бе призован. Тръгна след Илия, но пророкът му нареди да се завърне от дома. Необходимо бе добре да размисли какво ще му струва, ако приеме или отхвърли призива. Но Елисей разбра цената на случая. За нищо на света не би пропуснал възможността да стане вестител на Бога или привилегията да живее в обществото на неговите слуги.
Когато мина време и Илия бе приготвен за възнесение, Елисей беше вече готов за негов заместник. Вярата и решителността му бяха изпитвани вече многократно. Той постоянно придружаваше Илия в неговата служебна обиколка, защото знаеше, че промяната скоро ще стане. И на всяко място, където се спираха, пророкът го поканваше да се върне обратно. «Седни тука, моля», му казваше той, «защото Господ ме прати до Ветил». Но в работата си с ралото, Елисей бе научил да издържа и да не се обезкуражава. Сега, когато бе сложил ръката си на ралото на една друга служба, не искаше да бъде отклонен от целта. И колкото пъти биваше поканван да се върне, отговорът му бе: «Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя». И тъй отидоха и двамата. А те двамата застанаха при Йордан. И като взе Илия кожуха си, та го сгъна, удари водата. И тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. И когато преминаха, Илия каза на Елисей: «Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе». И рече Елисей: «Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти». А той рече: «Мъчно нещо поиска ти, но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще бъде така, но ако не, не ще бъде». И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг, и Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей като гледаше, извика: «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова!» И не го видя вече. И хвана дрехите си, те ги разкъса на две части. И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Йордан. И взе кожуха, който падна от Илия, да удари водата и рече: «Где е Господ Илиевият Бог?» И като удари той водата, тя се раздели на едната и на другата страна. И Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща, рекоха: «Илиевият дух остава на Елисея». И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. От сега нататък Елисей щеше да заеме мястото на Илия. Той, който бе верен в малкото, се оказа верен и в многото. Илия, човекът на силата, беше инструмент на Бога за унищожаването на гигантски злини. Идолопоклонството, поддържано от Ахав и езичницата Езавел и развръщавало народа, бе отхвърлено. Валовите пророци бяха избити. Целият Израилев народ бе дълбоко разтърсен и мнозина се върнаха към поклонение пред Бога. Сега за заместник на Илия бе необходим човек, който с кротко и търпеливо наставляване би могъл да води Израил по безопасни пътища. Точно за това дело Бог подготвяше Елисей още от ранната му възраст. Този урок е за всички нас. Никой не може да знае каква цел преследва Бог със своята дисциплина. Всички обаче могат да бъдат уверени, че верността им в малките неща е доказателство за годността им и за по-големите отговорности. Всяко дело на живота е едно откровение на характера и само този, който се окаже в малките работи работник, който няма от що да се срамува, ще бъде почетен от Бога с по-достойни постове.
Мойсей беше по-млад и от Йосиф, и от Данаил, когато бе отделен от закрилищата грижа на дома на своето детство. Но независимо от това, същите средства оформили техния характер, оформиха и неговия. Той прекара само 12 години с еврейските си роднини, но през тези години бе положена основата на неговото величие, положена от ръката на жена, която малко познаваше славата. Юхаведа бе жена и робиня. Нейният жребий в живота бе скромен, а товарът и тежък. Но като се изключи Мария от Назарет от никоя друга жена, светът не е получавал по-големи благословения. Знаейки, че детето и скоро ще бъде лишено от грижите й и ще се даде в ръцете на хора, непознаващи Бога, тя се стараеше с голяма сериозност да свърже душата му с небето. Стремеше се да всее в сърцето му любов и вярност към Бога. Тази своя задача тя изпълни вярно. Никакви влияния по-късно не бяха в състояние да заставят Мойсей да се откаже от принципите на истината, на които го бе научила майка му. От скромния дом в Гесен синът на Юхаведа премина в палата на фараоните, за да бъде прият от египетската принцеса като желан и възлюбен син. В училищата на Египет Мойсей получи най-висше гражданско и военно обучение. Силно привлекателен, с хубаво телосложение и благородна осанка, с развит ум и държание на княз, признат за безспорен военен водач, той стана гордостта на народа. Египетският цар бе също и член на свещенството и Мойсей бе запознат с всички тайни на египетската религия, въпреки че отказваше да участва в физическото идолопоклонническо богослужение. По това време Египет бе все още най-мощната и най-цивилизованата държава в света и Мойсей като нейн бъдещ монарх бе наследник на най-високите почести, които този свят можеше да му даде. Той обаче направи по-благороден избор за прославата на Бога и за избавлението на своя потъпкан народ. Мойсей пожертва почестите на Египет и тогава в особен смисъл Бог се зае с неговото възпитание.
Мойсей все още не беше подготвен за своето доживотно дело. Той все още не бе научил урока на зависимост от божествената сила. Не проумяваше Божията цел. Надяваше се да избави Израел със силата на оръжието. За тази идея той рискува всичко и пропадна. В поражението и разочарованието си стана бежанец и изгнанник в чужда земя. В пустините на Мадиан Мойсей прекара 40 години като овчар. Наглед откъснат завинаги от мисията на своя живот, той получаваше дисциплината жизнено необходима за осъществяването на тази мисия. Нужната мъдрост за управляването на едно невежо и недисциплинирано множество се придобиваше само чрез самообладание. Като се грижеше за овцете и нежните агънца, той щеше да се здобие с онзи опит, който би го направил верен и дълготърпелив пастир на Израил. За да може да стане представител на Бога, той трябваше да се учи от него. За обикалящите го влияние на Египет, любовта на неговата майка-осиновителка, собственото му положение на царски внук, луксът и порокът, които примамваха по хиляди начини, елегантността, прелъстителността и мистицизмът на фалшивата религия бяха оставили своя отпечатък в ума и характера му. В строгата простота на пустинята всичко това изчезна. Сред тържественото величие на планинската осамотеност Мойсей беше сам с Бога. Навсякъде бе написано името на Създателя. Струваше му се, че стои в неговото присъствие и че е покровителствен от неговата сила. Тук самонадеяността му бе пометена. В присъствието на безпределния осъзна колко слаб, неспособен и късоглед е човек. В пустинята Мойсей придобил нова, което го придружаваше през годините на неговия отруден и пълен с грижи живот – чувството за личното присъствие на Божеството. Той не само гледаше напред в вековете към времето, когато Христос щеше да бъде изявен в плът, но го и виждаше да придружава Израилевото войнство през всичките му пътувания. Когато беше криво разбиран или зле представен, или заставен да понася укори и хули и да гледа в лицето на опасността и смъртта, той издържаше като един, който вижда невидимия. Мойсей не просто мислеше за Бога, той го виждаше. Беше постоянно пред очите му. Никога не изгуби от погледа си неговото лице. За Мойсей вярата не беше предположение или догадки, а действителност. Той вярваше, че Бог ръководи живота му по специален начин и го признаваше във всичките си действия. На него се уповаваше за сила да противостои на всяко изкушение. Желаеше да изпълни поверената му работа с възможно най-голям успех и изцяло стана зависим от божествената сила. Чувстваше нужда от помощ, искаше я, сграбчваше я чрез вяра и с увереност в поддържащата сила вървеше напред. Такава беше подготовката на Мойсей при неговото 40-годишно обучение в пустинята. Безпределната мъдрост не смяташе, че периодът е твърде дълъг или цената твърде голяма за придобиването на този опит. Резултатите от обучението, от изучаваните в пустинята уроци, са свързани не само с историята на Израел, но и с всичко това послужило от тогава до днес за световния прогрес. Ето най-висшето свидетелство за величието на Мойсей, оценката на неговия живот, дадена от небето. Не се издигна вече в Израил пророк като Мойсей, когато Господ познаваше лице в лице.
Към вярата и опитността на галилейските ученици, които придружаваха Исус, се добави в делото на Евангелието и устремната енергия и интелектуална мощ на един равин от Ерусалим. Римски гражданин, роден в физически град, еврей не само по рождение, но и по дългогодишно възпитание с патриотична преданост и религиозна вяра, получил образование в Ерусалим от най-прочутия равин и обучен по всички закони и предания на отците. Савел от Тарс споделяше до най-висша степен гордостта и предразсъдъците на своя народ. Още като млад той стана почетен член на Синедриона. Смятаха го за много обещаващ мъж, ревностен защитник на древната вяра. В богословските училища на Юдея Божието Слово бе заместено от човешки разсъждения и лишено от неговата сила чрез тълкованията и преданията на равините. Ръководните принципи и подбудите на тези учители бяха себевъзвеличаване, любов към властване, ревниво поддържане на първенство, фанатизъм и презрителна гордост. Равините се славяха с превъзходството си не само на другите народи, но и над масите от своя народ. Те страшно мразеха римските потисници и подхранваха решението да си възвърнат своето национално върховенство с силата на оръжието. Мразеха и убиваха последователите на Исус, чиято вест на мир бе толкова противоположна на плановете и амбициите им. В това преследване Павел бе един от най-ревностните и неумолими дейци. Във военните училища на Египет Мойсей бе изучил закона на грубата сила и това бе повлияло характера му така силно, че бяха нужни 40 години на тишина и близост с Бога и с природата, за да стане способен да води Израил чрез закона на любовта. Същият урок трябваше да научи и Павел.
Видението на разпнатия при портите на Дамаск промени целият ход на живота му. Преследвачът стана последовател, учителят – ученик. За него дните на мрак, прекарани в Дамаск, в самота, бяха равни на години. Съхраняваните в паметта му старозаветни писания бяха предмет на неговото изучаване, а Христос бе негов учител, самотата на природата – училище. Той отиде в арабската пустиня, за да изучава писанията и да се запознае с Бога. Освободи душата си от оформилите живота му предразсъдъци и предания – и приемаше наставленията от източника на истината. По-нататък животът му бе вдъхновяван от един принцип – принципа на самопожертвователност и служене от любов. «Имам длъжност», пише той, «към гърци и варвари, към учени и неучени. Христовата любов ни принуждава». Павел, най-великият от човешките учители, с готовност изпълняваше както най-висшите, така и най-долните задължения. Признаваше необходимостта както от умствения, така и от физическия труд и работеше като занаятчия, за да се издържа. Упражняваше занаята си, изработваше шатри и в същото време всеки ден проповядваше Евангелието в големите центрове на цивилизования свят. Вие сами знаете, че тия мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене. Четем в Деяния 20 глава 34 стих. Освен, че притежаваше големи интелектуални дарби, животът му откриваше и силата на рядка мъдрост. В ученията и в живота му се откриват принципи с голямо значение, засягащи неща, в които и най-големите умове на неговото време бяха невежи. Той притежаваше великата мъдрост да проявява силна проницателност и съчувствие, които правят човека способен да привлича другите, да пробужда по-добрата страна на природата им и да ги вдъхновява към по-добър живот. Вслушайте се в неговите думи, отправени към езичниците от Листра, когато им посочва Бога, разкрит в природата, източника на всяко добро, който е правил добрини и давал ви от небето дъждове и родовити времена и е пълнил сърцата ви с храна и с веселба. Вижте го в тъмницата в Филипи, където, въпреки измъченото си тяло, пее хвалебна песен, смущавайки среднощната тишина. Земетресението е разтворило широко вратите на затвора, но пак го чуваме да изрича към езическия тъмничар ободряващите думи. Не дей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. И наистина всички стоят на мястото си, задържани от присъствието на един другар по окови. А тъмничарят, убеден в реалността на вярата, която поддържа Павел, пита за пътя на спасението и се присъединява с цялото си семейство към преследваната група Христови ученици. Вижте Павел в Атина, изправен пред съвета на Ареопага, как отговаря на науката с наука, на логиката с логика и на философията с философия. Забележете с какъв такт, породен от божествена любов, посочва Йова като онзи непознат бог, на когото неговите служители се покланят несъзнателно, и цитирайки думите на техен поет, го описва като баща, чието чеда сме. Чуйте го как говори в онова време на касти, когато човешките права никак не са се признавали, как излага великата истина на братолюбие между хората, заявявайки, че Бог е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята. След това показва как във всичките постъпки на Бога към човека е вплетено като златна нишка неговото намерение за благодат и милост към човечеството. Той е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога. Та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Чуйте го в двореца на Фест, когато цар Агрипа, убеден в евангелската истина, възкликва: «Без малко ме убеждаваш да стана християнин». И с каква благородна любезност посочва оковите си и му отговаря: «Молил се бих Богу, щото било с малко, било с много не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови». Така премина неговият живот, описан със собствените му думи. Пътешествия в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядане, в студ и в голота. Това са думите на апостол Павел във второто му писмо до Коринтяните, 11 глава, 26 и 27 стихове. «Като ни хулят, благославяме», продължава той. «Като ни гонят, постоянстваме. Като ни злословят, умоляваме. Като оскърбени, а винаги радостни. Като сиромаси, но обогатяваме мнозина. Като че ли нищо нямаме, но притежаваме всичко». Павел намираше своята радост в служенето. И в края на своя живот, изпълнен с усилен труд, с поглед назад към борбите и победите, можа да каже: «Аз се подвизах в доброто воинстване».
Тези житейски истории са жизнено важни, особено за младите хора. Моисей се отказа от царския престол, Павел от предимствата на богатството и славата сред своя народ, за един труден живот в служба на Бога. За мнозина животът на тези мъже е живот на себеотрицание и жертва. Но наистина ли бе така? Моисей смяташе укора заради Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища. Смяташе, че това е така, защото то наистина беше така. Павел заявява: «Но това, което беше за мен, е придобивка, като загуба го счетох за Христа. И още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия». той беше доволен от своя избор. На Мойсей предлагаха палата на фараоните и трона на монарха, но в онези господарски дворове се намираха грешните удоволствия, заради които хората забравят Бога. Вместо тях той избра трайния имот и правдата според Притчи 8 глава 18 стих. Вместо да се отдаде на египетското величие, предпочете да обвърши живота си с Божията цел. Вместо да стане законодател на Египет, предпочете да посвети живота си на Божията цел. По негово нареждане, вместо закони на Египет, даваше закони на света. Стана Божия инструмент, чрез който Бог даде на хората принципите, защитаващи както дома, така и обществото, които са крайъгълният камък за благоденствието на народите, принципи, признавани и днес от най-великите мъже на света, като основа на всичко най-добро в човешкото управление. Величието на Египет се превърна на прах, неговата сила и цивилизация преминаха, но делото на Мойсей не може никога да загине. Великите принципи на правдата, които той живя, за да ги установи, са вечни.
Мойсеевият живот на труд и тежки натоварващи сърцето грижи бе озаряван от присъствието на този, който личи между 10 000 и на този, който е прелестен. С Христос при странстването из пустинята, с Христос на планината на преображението, с Христос в небесните дворове. Неговият живот на земята бе благославещ и благословен, а в небето почетен. В своята разнородна работа Павел също бе подкрепен от силата на Христовото присъствие. За всичко имам сила, казва той, чрез онзи, който ме подкрепява. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или утеснение? Гонение? Или глад? Голота? Беда? Или нож? Но във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
И все пак имаше една бъдеща радост, на която Павел гледаше като на възнаграждение за своя труд. Същата радост, заради която Христос понесе и кръста и презря срама, радостта да види плода на своя труд. Понеже коя е нашата надежда или радост или венец, с който се хвалим, писа той на солунците, които бяха приели истината. Защото вие сте наша слава и радост. Кой може да измери резултатите, които до животната работа на апостол Павел даде на света? От всички благородни влияния, които облегчават страданието, утешават скръпта и обуздават злото, които издигат живота над себелюбието и чувственото и го прославят с надеждата за безсмъртие, колко много се дължат на труда на Павел и неговите съработници, незабелязано пропътували с Евангелието на Божия Син от Азия до бреговете на Европа. Какво по-достойно може да има в живота на който и да било човек от това да е Божий инструмент в задействането на такива влияния на благословение? Скъпи приятели, наистина има ли нещо по-почетно във вечността от това да се видят резултатите от делото на един цял живот?
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.